ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, στη σελίδα 1079 είμαστε. 1079 σελίδα. Θα διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο, στην αριστερή στήλη κάτω-κάτω είναι. Διαβάζω λοιπόν από την αρχή. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διεπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρους. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλους οι ελθίαντες σε σχάτης ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν τα πάντα διαμένουσι ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσε τούτο, ότι με το λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακληθείς υπό του ύδατος, η δε σημερινή ουρανή και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ, εις την ημέραν της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Θα συνεχίσουμε βέβαια, αλλά θέλω να δούμε μέχρι εδώ, αδελφοί αγαπητοί. Δεύτερη ταύτη επιστολή σας γράφω, λέει, με σκοπό να διεγείρω την ειλικρινή σας διάνοια. Να σας υπενθυμίσω, να σας πω πράγματα που ξέρετε, αλλά που πρέπει να τα ξαναθυμηθείτε. Αδελφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι ο Λόγος του Θεού, πολλές περιπτώσεις μας λέει τα ίδια, και βλέπετε και ο Ιησούς Χριστός ακόμα έκανε πολλές φορές τα ίδια κηρύγματα με κάποιες πολύ μικρές διαφορές. Την επί του όρους ομιλία, αν τη δείτε, θα δείτε κομμάτια από την επί του όρους ομιλία και στο Λουκά και στο αυτό διαφορετικά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι συγκεκριμένη η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Είναι συγκεκριμένη και αυτό που χρειάζεται κάθε φορά είναι να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Αυτό κάνει. Δεν είναι να ψάχνουμε να βρούμε καινούργια πράγματα. Αυτό το επιθυμούσαν, το ήθελαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι εδώ στην Αθήνα. Δεν υφχαίρουν εις τίποτε άλλο παρά εις το να ακούν και να λέγουν εις τι νεότερον. Αλλά εμείς θέλουμε να ακούμε τα παλαιότερα. Να αγωνιστούμε, να μείνουμε στην πίστη που μια φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους. Δεν αλλάζει ο δρόμος. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος και υπάρχει κάποιος άλλος που πάει στο ίδιο, στην ίδια μεριά. Δεν γίνεται. Ένας είναι ο δρόμος, ο Ιησούς Χριστός. Ένα είναι το μάθημά μας, ο Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό βλέπετε και ο Πέτρος, δεύτερη φορά το λέει εδώ πέρα, και στο, αν δείτε στην 1078 σελίδα, στο 12 εδάφιο, τι λέει. Όθεν δε θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, και τη ειδώτας και στηριγμένος στην παρούσαν αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Βλέπετε τα ίδια λόγια. Να σας θυμίσω κάποια πράγματα, τη δύναμη της παρουσίας του Κυρίου, αλλά και εδώ για την παρουσία του Θεού είναι πράγματα τα οποία πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε. Βλέπετε και ο Ιησούς Χριστός πριν φύγει από την γη αυτή, κάλεσε τους μαθητές του, ήταν με τους μαθητές του, και από το 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη μέχρι και το 16ο τους έλεγε πράγματα που δεν έπρεπε να ξεχάσουν. Τους είπε και καινούργια πράγματα βέβαια, αλλά και πράγματα που έπρεπε να θυμούνται πάντα. Και αυτό είναι το καλό, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού πρέπει πάντοτε να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε τα Λόγια του Θεού, γιατί έτσι θα υπάρχει ειρήνη στην καρδιά μας. Ξέρετε πότε χάνουμε την ειρήνη μας? Όταν χάσουμε από μπροστά μας το Λόγο του Θεού. Όταν χάσουμε τις παρηγορίες του Λόγου του Θεού, πάει, πελαγώσαμε, βουλιάξαμε. Αλλά όταν έρχεται η δυσκολία και εσύ θυμηθείς τι, ότι αυτό μου το είχε πει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Μας μιλάει ο Κύριος, γιατί μιλάει το Πνεύμα του Άγιου? Μας μιλάει για να παίρνουμε θάρρος, να ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει είναι κάτω από το κοντρόλ του Θεού. Δεν έχει ξεφύγει από τον Κύριο. Μας μίλησε προχθές, είπε: θα επιτρέψω καταστάσεις στη ζωή σας για να σκάψω, λέει, τις καρδιές σας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δυσκολίες. Γιατί μας το είπε ο Κύριος, για να απογοητευτούμε? Όχι. Για να πάρουμε θάρρος. Όταν θα έρθει δυσκολία, α, είναι αυτό που μας είπε ο Κύριος. Άραγε, καλό θα γίνει σε εμάς. Αυτό θα είναι. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Βλέπετε και ο Κύριος. Στα αυτά τα τελευταία κεφάλαια που ανέφερα εκεί στον Ιωάννη, τους είπε πράγματα που οι μαθητές στενοχωρηθήκανε. Ότι πρέπει να φύγω, να πάω στον πατέρα μου, αλλά δεν θα σας αφήσω μόνους. Στενοχωρηθήκαν, λέει, επειδή σας είπα ταύτα, η λύπη γέμισε την καρδιά σας, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Και σας τα λέω αυτά πριν γίνουν, για ποιο λόγο? Όχι να τρομάξετε όταν γίνουν, αλλά για να πιστέψετε όταν γίνουν. Για να αυξηθεί η πίστη σας και να μάθετε ότι όλα τα γνωρίζω και όλα τα έχω κάτω από το κοντρόλ μου. Γι' αυτό λέει και ο Πέτρος εδώ, να διεγείρω, διυπενθυμίσω στην ειλικρινή σας διάνοια. Τη διάνοιά σας που δεν έχει μολυνθεί ούτε από τους ψευδοδιδασκάλους, ούτε από τους ψευδοπροφήτες και από τη ζωή τους και από τις διδασκαλίες τους, ούτε και από τους εμπαίκτες που θα μας πει τώρα. Βλέπετε, αυτός είναι ο αντιαιρετικός αγώνας, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός εδώ πέρα. Ποιο? Να κηρύττει στην αλήθεια. Οι άλλοι πάνε και κυνηγάνε όποιον διαβάσει το Ευαγγέλιο, τον κυνηγάνε και τρέχουν να τον εσώσουν και να τον γυρίσουν πίσω, να τον κάνουν ό,τι θέλουν και να ακούει μόνο αυτούς. Αλλά ο αντιαιρετικός αγώνας είναι να κηρύξει όλη την αλήθεια. Βλέπετε, τους είπε να προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες και τι έκανε? Τους έδειξε ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες. Θα τους ξεχωρίζεις. Και ο Κύριος αυτό είπε. Στη στενή πύλη και στην τεθλιμμένη οδό που θα περπατάτε, πρώτα λέει προσέξτε από τους ψευδοπροφήτες. Οι οποίοι μπορεί να έρχονται με ένδυμα προβάτου, δηλαδή έχουν το όνομα του χριστιανού με άλλα λόγια, αλλά από μέσα είναι λύκοι άρπαγες. Και τώρα έρχεσαι εσύ ο ταλέπορος και εγώ να πούμε, Κύριε, εσύ είσαι καρδιογνώστης. Εγώ που θα ξέρω τι έχει στην καρδιά του. Από μέσα τι ξέρω τι κάνει. Θα σου πω εγώ, λέει, τι θα κάνεις. Θα σου δώσω εγώ τον τρόπο να κάνεις διάγνωση. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτός. Νάτε. Βλέπετε και εδώ μας έδωσε χαρακτηριστικά των ψευδοπροφητών ότι είναι, πώς τους λέει εδώ πέρα, λαλούντες λόγια υπερήφανα, δελεάζουν με τις επιθυμίες της σαρκός και της ασέλγειας εκείνους που απέφυγαν τους εν πλάνη ζώντες, είναι σπήλοι και μόμοι, εντρυφούν στις απάτες τους, συμποσιάζουν με εσάς, έχουν οφθαλμούς με στους μοιχές. Έλα, ένα κάρο χαρακτηριστικά, τι είναι αυτά? Συμπτωματολογία, το ξέρετε. Όπως το γιατρό του λέει, κοίταξε να δεις, όταν βύχει και έχει ξερόβυχα τέλος πάντων και είναι έτσι και έχει και πονόλεμο και αυτά, θα κάνεις αυτά τα πράγματα. Πώς τα καταλαβαίνει αυτά συμπτώματα? Σου λέει πρέπει να εξετάσουμε εκεί τι γίνεται. Έτσι ακριβώς μας δίνει και εμάς, γιατί και εμείς, αδελφοί, πρέπει να κάνουμε σωστή διάγνωση ποιον έχουμε απέναντί μας. Ποιον ακούμε, τι ακούμε, πώς ακούμε. Δεν μπορεί να ακούμε τον καθέναν και ό,τι λέει. Ξέρουμε και πρέπει να έχουμε διάγνωση να ακούμε το σωστό. Την ειλικρινή σας λοιπόν διάνοια να διεγείρω και να θυμηθείτε τους λόγους, τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών, αυτά που είπαν οι προφήτες δια Πνεύματος Αγίου και τα είπανε πριν γίνουνε, και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, αλλά και τη διδασκαλία μας σε αυτά τα οποία σας είπαμε εμείς, και τις προφητείες και των προφητών της Καινής Διαθήκης, γιατί εδώ μια προφητεία θα πει ο Πέτρος, Τούτο λέει πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλουσι ελθύεντε σε σχάτες ημέρες εμπέκτε. Αυτή είναι μια προφητεία. Μια προφητεία την οποία την έχει κάνει ο Πέτρος, και μάλιστα αν τη δείτε στον Ιούδα, στην επιστολή του Ιούδα, πώς την αναφέρει, ο Ιούδας την αναφέρει σαν λόγο του Θεού, σαν γραφή. Θα σας πω που είναι, στη 1085 σελίδα, στο 17 εδάφιο, στην επιστολή του Ιούδα, 17 εδάφιο. Αλλά ασείς αγαπητοί, ενθυμηθείτε τους λόγους τους προηρημένους υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγον, εν εσχάτω καιρό θέλουσι είστε εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σεβείς επιθυμίας αυτών, τα σεβείς επιθυμίας αυτών, ούτε είναι οι αποχωρίζοντες σε αυτούς, ζωώδης πνεύμα μη έχοντες. Την παίρνει, την βάζει εισαγωγικά, γιατί είναι προφητεία του Πέτρου, και την ολοκληρώνει και λέει αυτοί οι εμπέκτε, εμπέκτε είναι αυτοί που περιπέζουν και ηρωνεύονται τα ιερά πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί εδώ για τα πράγματα του Θεού υποτίθεται ότι εμπέζουν. Και θα μας πει πια τι λένε για την παρουσία του Θεού. Αλλά ήθελα να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Είναι, λέει, αποχωρίζονται σε αυτούς. Αυτοί που δημιουργούν τις διχοστασίες, τα σκάνδαλα στη διδασκαλία, αυτοί που ξεχωρίζουν, που κάνουν σχίσματα μέσα σε εκκλησίες, σε συναθρήσεις. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι. Ζωώδης είναι άνθρωποι σαρκικοί. Αυτό σημαίνει. Έχουν το σαρκικό φρόνημα. Και πνεύμα μη έχοντες, εννοεί το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να μιλάνε γλώσσες, μπορεί να ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν φαίνεται καθόλου η πνευματική του ζωή. Γι' αυτό και πολλές φορές το έχουμε πει, το Πνεύμα το Άγιο δεν μας δόθηκε για να μιλήσουμε γλώσσες. Το Πνεύμα το Άγιο μας δόθηκε για να γνωρίσουμε το Θεό και να γίνουμε κοινωνία θείας φύσεως. Να μοιάσουμε στον Κύριο. Να μάθουμε να υπακούουμε και να οδηγούμαστε και να διοικούμαστε από το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί λέω όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος λέει θα έρθουν μπέκτε περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας. Μέσα στην ασέβεια, μέσα στην, στις επιθυμίες της σαρκός, γιατί ξέρετε όλες οι πλάνες οδηγούν στη σαρκικότητα, να το ξέρετε αυτό αδερφοί αγαπητοί. Δεν οδηγούν σε, πώς θα το πω, σε πνευματική ζωή, όχι. Οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού, δεν αποχωρίζουν τον εαυτό τους. Είμαστε πολύ πνευματικοί και θα φύγουμε γιατί σας δεν σας βλέπω καλά, θα πάω κάπου αλλού για να ζήσω πολύ πνευματικά. Τι είναι αυτός? Σαρκικός είναι. Σαρκικός είναι. Γιατί αν είσαι πολύ πνευματικός αδελφέ μου, ο Θεός έκανε πολύ πνευματικό να βοηθήσει τους λιγότερο πνευματικούς που είναι μέσα στην εκκλησία. Δεν σε έκανε για να καφιέσαι. Γι' αυτό σου δώσε. Γιατί ό,τι δίνει ο Θεός είναι δώρο του για την οικοδομή της εκκλησίας. Δεν είναι δώρο για τον καθέναν εσένα, θα σου τόσο πολύ έτσι να έχεις πολλά πράγματα για να το ευχαριστιέσαι. Όχι, είναι για την εκκλησία του τα δώρα. Και αυτό που θα μας πάει στον ουρανό, το λέμε πολλές φορές, δεν είναι τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Κύριος, ούτε οι αποκαλύψεις που μας έδωσε ο Κύριος, αλλά η αγάπη μας στον Ιησού Χριστό. Η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εμπέκτε λοιπόν περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας. Ό,τι τους κατεβαίνει στο μυαλό, όπως το σκέφτονται, ό,τι αποφασίζουν, βγάζουν δικό τους Ευαγγέλιο βέβαια στο τέλος. Έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Αυτό ειρωνεύονται. Εμπέζουν τι? Την παρουσία του Χριστού. Και το έχετε ακούσει από πολλούς βέβαια. Και προσέξτε, εδώ δεν μιλάει για απίστους. Το δούμε, δεν μιλάει για τους απίστους, τους άθεους που λένε ναι, εντάξει, Δευτέρα παρουσία θα τα πούμε. Δεν μιλάει για αυτούς. Μιλάει για χριστιανούς, γιατί κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Διότι αφήσει ημέρας οι πατέρες ημών εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους υιού του απαρχής της κτήσεως. Πιστεύουν ότι ο Δημιουργός, ο Θεός έκτισε τα πάντα. Πράγματι έτσι είναι. Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Πού είναι? Λέγανε κάποιοι το 1000 θα έρθει, λέγανε οι άλλοι το 1500, λέγανε οι άλλοι το 1800, λέγανε οι άλλοι, εσείς λέγατε ξέρω εγώ. Τι είναι αυτή? Είναι σαν τους Φαρισαίους που ήταν κοντά στον Κύριο και του λέγανε πότε θα έρθει αυτή η βασιλεία των ουρανών. Πρόπερση μας έλεγες επλησίασε. Πέρυσι μας έλεγες ξανά επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται, διότι επλησίασε. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που λες επλησίασε η βασιλεία. Πότε θα έρθει? Βέβαια αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που και σε εμάς μας το λένε και εγώ θυμάμαι από τότε που πίστεψα, από το 86, λέω έρχεται ο Κύριος. Πότε? Λέω τώρα. Τώρα λέω. Σήμερα. Οπότε με κοροϊδεύουν και εμένα. Μου λένε ακόμα έρχεται? Λέω μέχρι να έρθει θα σας το λέω. Όταν θα έρθει θα το καταλάβετε μόνοι σας. Γιατί ξέρετε όλοι αυτοί που εμπέζουν, που ηρωνεύονται, που σχολιάζουν αρνητικά το θέμα αυτό, μέχρι την ημέρα της αρπαγής θα είναι δικαιωμένοι αυτοί. Οι πιστοί θα δικαιωθούν μια στιγμή μόνο, αλλά και στους αιώνες των αιώνων. 120 χρόνια έκανε την Κιβωτό ο Νοέ, ξέρετε τι δούλεμα θα είχε φάει αυτός ο άνθρωπος? Για σκεφτείτε. Να κάνει ένα τεράστιο πλοίο, 150 μέτρα μήκος, 25 ξέρω εγώ πώς ήταν ύψος, 50 πλάτος, ένα τεράστιο κατασκεύασμα. Και βέβαια, πού, κοντά σε δέντρα, δεν νομίζω να τα κουβάλαω εκεί τα δέντρα, δεν έχει και αυτή την. Κάπου θα βρει και ένα δάσος με δέντρα πολλά και άρχισε να οικοδομεί αυτή την οικοδομή, την τεράστια. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε. Τι θα του λέγανε αυτού του ανθρώπου? Πολλά πράγματα, ηρωνία και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν δεν συνέβαινε αυτό που λέει ο Κύριος, θα είχε χάσει όλη του τη ζωή ο Νοέ, τσάμπα και βερεσέ. Την περιουσία του θα έχει εξοδέψει. 120 από τα χρόνια του εκεί πέρα που τα δούλευε θα ήταν χαμένα τελείως και δεν ήταν και να πεις ότι ήταν ένα βαρκάκι να πάει για ψάρεμα. Ήταν άχρηστο τελείως αυτό το πράγμα. Αν δεν γινόταν αυτό που είπε ο Θεός, ήταν μια άχρηστη κίνηση με την οποία έχασε όλη τη ζωή. Αλλά λέει ο Νόε, ειδοποιηθήστε όθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, φοβήθηκε. Μου το είπε ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί. Ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα οποία λέει ο λόγος του Θεού μας τα λέει ο ίδιος ο Κύριος. Και εδώ θα συνεχίσει ο Πέτρος ότι εκούσια λέει αγνοούν αυτοί οι άνθρωποι ότι με το λόγο του Θεού έγιναν οι ουρανοί και η γη. Δηλαδή προσέξτε εδώ θα σταθώ λίγο στην εκούσια άγνοια. Δεν είναι δικαιολογημένη αυτή η άγνοια. Ο λόγος του Θεού λέει τους καιρούς της αγνίας τους παραβλέπει ο Θεός. Δεν ήξερες, εντάξει λέει, τώρα μετανόησε και ό,τι έκανες εν αγνία σου είναι τελειωμένο. Δεν στο λογαριάζω. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Η εκούσια άγνοια έχει πονηριά μέσα, αδελφοί αγαπητοί. Δηλαδή εγώ κλείνω τα μάτια για να μην δω. Κλείνω τα αυτιά για να μην ακούσω. Πας και μιλάς στον άλλον, δεν θέλω να ξέρω. Μα δεν θα δικαιολογηθείς, δεν θες να ξέρεις. Καλύτερα να μην ξέρω, καλύτερα να μην ξέρεις, αλλά εδώ ο Κύριος θέλει να σου πει, να σου μιλήσει. Η εκούσια άγνοια λοιπόν δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται, δεν θα πει ότι okay, δεν ήξερες τι να σε κάνω, άντε μπες μέσα. Όχι, όχι. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ αυτοί εκουσίως αγνοούν κάποια πράγματα. Δηλαδή κλείνουν τα μάτια τους πεισματοδός, κλείνουν τα αυτιά τους και ξέρετε ο πιο τυφλός άνθρωπος είναι αυτός που κλείνει τα μάτια του. Και ο πιο κουφός αυτός που κλείνει τα αυτιά του. Ό,τι και να κάνεις δεν παίρνει τίποτα. Και βλέπουμε, έτσι ήταν οι Φαρισαίοι, να βλέπουν τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός, μοναδικά θαύματα, εκπληκτικά θαύματα, και να λένε στον εκγενετή τυφλό, δόξασον τον Θεόν, εμείς ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός που σ' άνοιξε τα μάτια. Να αναστέλνουν τον Λάζαρο και να κάνουν συμβούλιο, λέει, για άλλα εδώ, πρέπει να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο και αυτόν. Γιατί θα βλέπουν τον Λάζαρο αναστημένο και θα πιστεύουν σε αυτόν. Τι είναι αυτοί, τι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν. Είναι οι εκούσια αγνοούντες, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό βέβαια να μην γίνουμε κι εμείς, γιατί άκουγα καμιά φορά κάποια φάλτσα πράγματα, έτσι, μια φάλτσα διδασκαλία. Καλύτερα λέει να μην ξέρω πολλά. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Καλύτερα να μην ξέρω πολλά γιατί θα φάω πολύ ξύλο, λέει. Πολύ ξύλο θα φάει αυτός που έμαθε και δεν έκανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δείχνει πονηριά, ότι εγώ δεν κάνω που δεν κάνω, καλύτερα να μην ξέρω και πολλά. Όχι, δεν είναι έτσι όμως. Εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε. Στο τέλος θα μας πει να αυξάνεται στη χάρη και στη γνώση του Ιησού Χριστού. Η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίζομαι συνεχώς τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που απέστειλες. Αυτός έχει σωστή πνευματική ζωή. Ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν από την αρχή. Ο Κύριος έκανε τον ουρανό και τη γη και η γη, λέει, συνεστώς εξίδατος και διίδατος. Είναι ένα από τα πιο δισερμήνευτα εδάφια της Γραφής, ότι η γη εκ του ύδατος εξήλθε. Όταν δείτε στη Γένεση στην αρχή, η γη ήταν καλυμμένη από νερά. Κοιτάξτε να δείτε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης τι λέει. Εν αρχή, καταρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα του Κυρίου εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Σκεπασμένη όλη από νερά. Είπε ο Κύριος να γίνει το φως, είπε να γίνει το στερέωμα και την, στο εννέα εδάφιο και είπε ο Θεός. Ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε νούτο. Και εκάλεσε ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Βλέπετε, εκ του ύδατος λοιπόν εξήλθε η γη και δια του ύδατος συντηρείται. Είναι ο ενίδαση την γην κρεμάσας που λένε και οι Ορθόδοξοι πολύ ωραία. Δηλαδή πάνω στα νερά στέκεται η γη. Και αυτή είναι που, το νερό είναι που δίνει την ζωή στη γη. Χωρίς το νερό δεν θα υπήρχε αυτή η γη. Εξίδατος λοιπόν εξήλθε και δια του ύδατος συντηρείται, δια τον οποίο λέει στο 6, δια ποιον δηλαδή, δια του λόγου του Θεού και δια του ύδατος, ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Βλέπετε, με το λόγο του Θεού έγιναν και με το λόγο του Θεού καταστράφησαν. Και γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Η δε σημερινή ουρανή και η γη, δια του αυτού λόγου του Θεού δηλαδή, είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Τώρα δεν θα γίνει η καταστροφή πια με νερό, θα γίνει με φωτιά. Είναι πράγμα το οποίο βέβαια πολλοί προφήτες το προφητεύσανε και έρχεται να αποδείξει ο Πέτρος ότι θα γίνει και αυτό, γιατί έγινε το προηγούμενο. Αφού έγινε ο κατακλυσμός, γιατί και το κατακλυσμός ήταν κάτι απίθανο. Δεν είχε βρέξει ποτέ μέχρι τότε. Δεν είχε γίνει κάτι να σκεφτούν ότι αυτά θα ανοίξουν, λέει, καταράχτες του ουρανού και οι πηγές της αβύσσου και θα πλημμυρίσει η γη. Δεν είχε γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν είχε γίνει ποτέ. Πώς θα γινόταν? Οι επιστήμονες δηλαδή που βλέπανε τη φυσική ροή των πραγμάτων, ποτέ δεν θα μπορούσαν να πούνε ότι θα γίνει κάτι και θα ανατραπεί αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αυτό το επιχείρημα παίρνει ο Πέτρος, όπως έγινε τότε με το λόγο του Θεού και με το είδωρ να καταστραφούν και οι σημερινοί ουρανοί και η γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ. Πότε? Την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Αδελφοί αγαπητοί, επειδή μιλάει ασχατολογικά ο Πέτρος και θα δούμε κάποια πράγματα που μπορούν να μπερδευτούν και μπερδεύονται οι άνθρωποι, γι' αυτό θέλω να προσέξουμε. Πότε θα καούν οι ουρανοί και η γη? Την ημέρα της κρίσεως. Αυτή είναι η τελική κρίση και θέλω να τη δούμε στην Αποκάλυψη, γιατί θα πούμε πράγματα ασχατολογικά σήμερα, μια και είναι έτσι το θέμα μας. Στη 1100 σελίδα. Στο 11 εδάφιο λέει: «Και είδον θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμενο επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός». Πότε είναι αυτό? Στην τελική κρίση που θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, και δεν ευρέθησαν τόπος δι' αυτά. «Και είδον τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους συσταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίο άλλο ενύχθη το οποίο τη ζωή. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτή νεκρής κλπ. Και στο 14 λέει: «Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Και είδον», λέει στο Κα1, «ουρανό νέον και γη νέα. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον». Αυτό λοιπόν θα γίνει στην εσχάτη ημέρα, όπου θα γίνει η τελική κρίση, και τότε θα φύγει ο ουρανός και η γη, και μάλιστα θα μας τα πει παρακάτω και θα τα διαβάσουμε με πολύ κρότο και πάταγο. Πιστεύω ότι το Big Bang το έχει φυλάξει ο Κύριος για το τέλος και όχι για την αρχή. Αυτό θα το δουν οι άνθρωποι, το Big Bang, θα το δούμε εδώ πώς το αναφέρει ο Πέτρος. Αλλά εδώ θέλω να καταλάβουμε κάτι, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό που λέει ότι οι ουρανοί θα κατακαούν και όλα αυτά με πυρ θα εξαφανιστούν, θα χαθούν, είναι για το τέλος του τέλους. Πρώτα απ' όλα θα έχει γίνει η αρπαγή. Θα έχει ακολουθήσει η χιλιετής βασιλεία με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που θα γίνει επί της γης αυτής. Στη συνέχεια θα πρέπει να λυθεί λίγο ο Σατανάς, ο οποίος για 1000 χρόνια θα είναι δεμένος, για να πλανήσει τους κατοικούντες επί της γης. Και αφού τελειώσει και αυτό και πλανηθούν πάλι οι άνθρωποι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτό το πράγμα, τότε θα γίνει αυτό το οποίο μας λέει θα γίνει, θα περάσουν από φωτιά όλα τα σύμπαντα και ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν βιβλίο και θα εξαφανιστεί. Αλλά να διαβάσουμε και στη συνέχεια να το καταλάβουμε. «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτό, ως την ΕΣ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίσει μας, μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης σε νυχτή καθήν. Η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτε βάγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Κυρίου, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Εδώ βέβαια, επειδή ακριβώς βραδύνει κατά αυτούς ο Κύριος, πότε είναι η υπόσχεση της παρουσίας του και γιατί δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται να πει κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού. «Ας μη σας ξεφεύγει αυτό το πράγμα», λέει, «ότι παρακυρίου μία ημέρα είναι σαν 1000 δικά μας χρόνια». Το παίρνει από τον Ψαλμό Κόπα, αν θυμάμαι καλά, στον Κόπα 4. Δηλαδή δεν είναι ίδιος ο χρόνος που μετράει για τον Θεό με τον δικό μας. Αλλιώς μετράει τα πράγματα ο Κύριος, αλλιώς τα μετράμε εμείς. 1000 χρόνια δικά μας είναι μια μέρα δικιά του. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν λέει «έρχομαι», ο Κύριος το είναι ταχαίο. Σε 2 μέρες θα είμαι εδώ. Αλλά οι 2 μέρες είναι 2000 χρόνια για μας. Γι' αυτό ακριβώς λέει, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι 1000 έτη είναι ως ημέρα η χθες. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την ΕΣ λογίζονται τούτο βραδύτητα. Και βέβαια, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι τον μετράνε το Θεό με ανθρώπινα μέτρα, αν κάποιος άνθρωπος πει ότι κάτι θα κάνει και δεν το κάνει, δώσει μια υπόσχεση και δεν την εκπληρώσει, αυτό που θα σκεφτούν όλοι είναι ή την ξέχασε, ή δεν μπορεί να την εκτελέσει, ή ξέρω εγώ τι να πω, άλλαξε γνώμη. Αυτό θα σκεφτεί. Αφού δεν την έχει κάνει ακόμα, μας είπε θα το κάνω αυτό και δεν το έκανε, άραγε κάτι συμβαίνει. Και τα βάζω τα ίδια και με το Θεό. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, όλα στο Θεό γίνονται αργά. Σύμφωνα με εμάς πάντα. Αλλά εδώ ο Πέτρος το εξηγεί. Δεν είναι βραδύτητα, λέει. Όχι, δεν βραδύνει. Μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Για ποιον λόγο? Για να φτιαχτώ εγώ. Για να φτιαχτείς εσύ. Γιατί δεν θέλει να απολυστούν τινές, αλλά πάντες να έλθουν σε μετάνοια. Δηλαδή, μακροθυμεί με σκοπό να σωθούν οι άνθρωποι. Για σκεφτείτε να έχει έρθει το 85. Εγώ θα ήμουν απ' έξω. Θα ήμουν στην κόλαση. Για σκέψου να έχει έρθει πριν έρθεις στο Χριστό, πριν αναγεννηθείς, πριν γνωρίσεις. Και ακόμα και σήμερα αν έχει έρθει, είμαστε σε κατάσταση έτοιμοι να φύγουμε. Για ποιον, μα για μας μακροθυμεί ο Κύριος. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, μην πέσουμε στην παγίδα κι εμείς. Γιατί και ο Κύριος το ανέφερε στο ΚΔ κεφάλαιο του Ματθαίου. Λέει για τον φρόνιμο δούλο και για τον πονηρό δούλο. Στην 872 σελίδα, 873 συγγνώμη, σελίδα, στο 45 εδάφιο λέει: «Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό?» Στο 46. «Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν ελθεί ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως, τι, να δίνει τη διορισμένη τροφή στους δούλους, στους συνδούλους του. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε», λέει στο 48, «ο κακός εκείνος δούλος», και αυτούς μιλάει εδώ και ο Πέτρος, «εν την καρδία αυτού», προσέξτε το αυτό το πράγμα, δεν το κάνει κήρυγμα, αυτό το θα το έχει στην καρδιά του. Τι θα έχει στην καρδιά του? «Βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους αυτού, να τρώγει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει εθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θέλει ο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων». Βλέπετε, θα τον απορρίψει ο Κύριος. Αυτός που θα πει στην καρδιά του, «βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου». Και στην παραβολή των Παρθένων θα το πει και αυτό το πράγμα, «επειδή ευράδυνε ο νυμφίος, ενίσταξαν πάση και εκοιμώντο». Όλα τα έχει γραμμένα ο λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά αυτό που θέλει να μας και μας λέει εδώ ο Πέτρος είναι ότι δεν είναι βραδύτητα. Είναι μακροθυμία αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να εννοήσουμε και θα πει παρακάτω και να θεωρήσετε, λέει, και να νομίσετε τη μακροθυμία, σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου. Δηλαδή ότι σκοπός του είναι να μην απολεστούν τινές, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Αυτός είναι ο στόχος του που μακροθυμεί ο Κύριος. Και δεν έχει έρθει ακόμα. «Και θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή». Προσέξτε. Ξέρετε πότε θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή? Στην αρπαγή. Αλλά αν διαβάσουμε αυτό το κομμάτι, το 10 εδάφιο του Πέτρου, και το διαβάσουμε όπως είναι, χαθήκαμε. Γιατί τι λέει? «Καθήν», καθήν σημαίνει κατά την οποία, την ημέρα δηλαδή που θα έρθει ως κλέπτης, «οι ουρανοί θα παρέλθουν με συρριγμό, τα στοιχεία θα αυτό και η γη και τα έργα αυτή θα κατακαούν». Ξέρετε πότε θα γίνει αυτό? Είπαμε, στο τέλος. Μιλάει για το Α και μιλάει για το Ω εδώ πέρα. Και θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Στον προφητικό λόγο πρέπει να ξέρουμε πού σταματάμε. Τι είναι? Γιατί για να γίνει το puzzle των εσχάτων ημερών, πρέπει να ξέρεις τι κομμάτι θα βάλεις εδώ και τι κομμάτι θα βάλεις εκεί. Πού λέει για το ένα και πού λέει για το άλλο. Και θα σας δείξω ένα μοναδικό παράδειγμα, το σημειώσετε, του Κυρίου μας. Θα σας τρέξω λίγο σήμερα, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο και είναι πολύ σοβαρό. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο. Στην 905 σελίδα ανοίξτε. Ο Κύριος έχει πάει στη συναγωγή στη Ναζαρέτ. Του δόθηκε το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου και διαβάζει από το 18 εδάφιο. Στην 905 σελίδα, Δέλτα 18. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ετρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν». Και λέει: «Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε εις τον υπηρέτη». Πάμε τώρα στο ξι α του Ισαΐα. Θα σας πω και σε ποια σελίδα είναι. για να δείτε αυτή την προφητεία, είναι προφητεία του Ισαΐα. Στη σελίδα 666. Κρατήστε και αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο, μην το αφήσετε. Βάλτε το δάχτυλό σας εκεί πέρα και κοιτάξτε εδώ στο ξιάλφα, έτσι. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρέψω τους τετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξε δεσμοτηρίου στους δεσμίους, στο δύο εδάφιο. Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Προσέξτε. Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Κόμμα και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Πάμε να δείτε πίσω στο Λουκά. Δια να κηρύξω, λέει στο 19, ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν. Και κλείσα στο βιβλίο. Πού το έκοψε? Έχει τελεία εκεί πέρα. Έχει κόμμα και συνεχίζει. Έχει κόμμα και συνεχίζει. Λέει ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Γιατί κλείνει το βιβλίο ο Κύριος το κόμμα? Και τι λέει? Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, στο 21, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Ο Κύριος που ξέρει, ξέρει ότι τώρα είναι ο καιρός της χάριτος και η ημέρα εκδικήσεως θα είναι πότε, όταν θα ξανάρθει ο Κύριος, μετά από χιλιάδες χρόνια. Με ένα κόμμα και ένα και, πας χιλιάδες χρόνια πίσω? Βέβαια. Μπροστά μάλλον. Γι' αυτό ο Κύριος που ξέρει έκλεισε, έκοψε την προφητεία εκεί πέρα και λέει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος του Κυρίου. Η ημέρα εκδικήσεως θα έρθει μετά από χιλιάδες χρόνια. Βλέπετε. Γι' αυτό σας λέω εδώ πέρα, γι' αυτό σας το διάβασα αυτό, για να δούμε γιατί η ημέρα του Κυρίου που θα έρθει ως κλέπτης είναι η ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Αυτή δεν την ξέρει κανένας, ακόμα ούτε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, έτσι μας λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, την ξέρει ο πατήρ μου μόνος, αλλά την έχει σηματοδοτήσει μέρα σωρό σημεία, για να ξέρουμε εμείς να μην είμαστε στο σκοτάδι, αλλά να ξέρουμε ότι σε αυτές τις ημέρες, όπου να είναι, έρχεται ο Κύριος. Και πώς το ξέρουμε? Έχουμε δει όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών να έχουν εκπληρωθεί, αδελφοί αγαπητοί. Και βλέπετε, το ιδιαίτερο αυτό που γίνεται αυτόν τον καιρό είναι ότι όλοι μιλάνε για τον Αντίχριστο. Δεν τον ονομάζουν έτσι, τον ονομάζουν παγκόσμιο ηγέτη, παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια οικονομική κατάσταση, τέλος πάντων διακυβέρνηση. Όλα τέτοια πράγματα που μας πείθουν ότι είναι η ώρα να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, η ουρανή θέλουση παρέλθει με στηριγμόν, πότε θα γίνει αυτό? Στο τέλος του τέλους. Που διαβάσαμε ότι θα γίνει η κρίση στο λευκό θρόνο, ο ουρανός και η γη φύγανε, λέει. Προσέξτε πώς θα φύγουνε. Ριζιδών παρελεύσονται, λέει, με κρότο, με πάταγο, να το Big Bang, εδώ πέρα θα γίνει. Θα τα μαζέψει ο Κύριος, Το περιμέναν στην αρχή, το λέγανε για την αρχή, αλλά θα είναι στο τέλος. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί. Δεν σημαίνει ότι οι ουρανοί θα περάσουν από φωτιά και θα καθαριστούν. Όχι, θα διαλυθούν. Θα διαλυθούν, θα εξαφανιστούν. Στο 11 που διαβάσαμε, στο 12 που διαβάσαμε, τα στοιχεία πειρακτούμενα θα χωνευθούν, λέει. Βλέπετε. Θα γίνει δηλαδή η τήξη των πυρήνων, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Και καταλαβαίνετε τι δυνάμεις θα βγουν από εκεί πέρα. Και αυτό θα γίνει και φοβερός πάταγος. Και η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Όχι η γη και οι άνθρωποι, προσέξτε, το είναι μεγάλη, σοβαρή λεπτομέρεια. Η γη και τα έργα της. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία είναι χτισμένα πάνω στη γη. Δεν λέει θα είναι και άνθρωποι τότε εδώ κάτω. Ενώ στον κατακλυσμό λέει ο παλιός ο κόσμος, δηλαδή και οι άνθρωποι και τα ζώα και αυτά, τότε δεν θα υπάρχουν. Οι άνθρωποι θα έχουν τελειώσει, θα είναι στην κρίση οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε φως. Να είμαστε πεπισμένοι ότι εμείς περιμένουμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί βέβαια σας το λέω, γι' αυτό έχουν μπερδευτεί πολλοί άνθρωποι στα εσχατολογικά. Γιατί αν πάρεις αυτό το εδάφιο το 10ου Πέτρου, τελείωσες, ξεμπέρδεψες. Δηλαδή για σκεφτείτε τι λέει, ότι έρχεται ο Κύριος, μας παίρνει στο μεσουράνημα, μας κατεβάζει στη γη, κάνει δευτέρα παρουσία, φεύγουν οι ουρανοί, φεύγει η γη, φεύγουν ταυτόχρονα όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άλλωστε. Και όταν μιλάει για εκείνη την ημέρα, θα το συναντήσετε πολλές φορές αυτό στους προφήτες, κατ' εκείνη την ημέρα θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, και μάλιστα στο τελευταίο κεφάλαιο του Ζαχαρία αναφέρει κατ' εκείνη την ημέρα 17 φορές. Να σας το δείξω τώρα, βέβαια σας τρέχω λίγο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Στον Ζαχαρία λοιπόν, στο ΙΒ και ΙΓ και ΙΔ κεφάλαιο. Πόσες φορές αναφέρει εκείνη την ημέρα, κάπου το έχω σημειώσει. Ημέρα εκείνη, 17 φέρει την ημέρα εκείνη. Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Δεν μπορεί να γίνουν σε μια μέρα αυτά. Δεν μπορεί να γίνουν σε μια μέρα. Και όταν μιλάει για εκείνη την ημέρα, εννοεί συγκεκριμένα ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα συντελεστούν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε τη σειρά. Πρέπει να ξέρουμε τι περιμένουμε τώρα. Πρέπει να ξέρουμε πότε θα γίνει το κάθε πράγμα. Θα γίνει η αρπαγή ξαφνικά εκεί που δεν την περιμένει κανένας. Θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία μετά πάντων των Αγίων. Γιατί ενώ στην αρπαγή ο Κύριος είναι στο μεσουράνημα, οι Άγιοι είναι στη γη και αρπάζονται σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Στη Δευτέρα Παρουσία θα κατέβει ο Κύριος μετά πάντων των Αγίων για να πατήσει τα πόδια του στη γη. Αυτή θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Θα επακολουθήσει η χιλιετής βασιλεία όπου θα είναι κλειδαμπαρωμένος ο Σατανάς και τα δαιμόνια. Στην Άβυσσο. Και θα είναι αυτά τα οποία γράφει ο Ισαΐας. Θα υπάρχει απόλυτη ειρήνη. Δεν θα σηκωθεί πόλεμος κανένας σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι και τα ζώα ακόμα θα είναι ειρηνικά μεταξύ τους. Ο λύκος θα συμβόσκει, λέμε, το πρόβατο. Το παιδάκι θα παίζει στην τρύπα της ασπίδας. Όλα αυτά θα γίνουν στη χιλιετή βασιλεία. Και μετά πρέπει να λυθεί ο λίγων, λέει ο Σατανάς. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμαστούν αυτοί που γεννηθήκανε μέσα στη χιλιετή βασιλεία και δεν έχουν δοκιμαστεί. Και αφού πλανηθούν πάλι κι αυτοί, τότε θα γίνει το τέλος του τέλους, η τελική κρίση, και από εκεί και ύστερα ο νέος ουρανός και η νέα γη όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Έτσι είναι η σειρά των πραγμάτων. Και έρχεται να μας πει τώρα στο 11. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού. Επειδή πάντα ταύτα διαλύονται, δηλαδή αυτά που βλέπουμε, αυτά που θαυμάζουμε στη γη, αυτά που θαύμαζαν οι μαθητές και λέει «Κύριε, οποίοι λύθη και οποίοι οικοδομέ». Ξέρετε τι θα γίνει εδώ, σε λέει σε λίγο, δεν θα μείνει πέτρα στην πέτρα. Αδελφοί, να μην θαυμάζουμε τίποτε από αυτή τη γη, σας παρακαλώ. Να προσμένουμε μόνο και να ποθεί η καρδιά μας το νέο ουρανό και τη νέα γη. Εκεί που είναι η κληρονομιά μας. Εδώ όλα αυτά είναι για τη φωτιά, όλα. Μην το ξεχνάς. Ο Αβραάμ που το είχε καταλάβει κατοικούσε σε σκηνές. Δεν έκανε τίποτε. Γιατί πρόσμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, λέει. Τη στερεή την πόλη, αυτή που δεν θα μετακινηθεί ποτέ, τη οποία τεχνίτη και δημιουργό είναι ο Θεός. Οποίοι πρέπει να είμαστε εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια. Πόσος φόβος Θεού πρέπει να έρθει στην καρδιά μας. Βλέπετε, ο Αβακούμ, στο τελευταίο του κεφάλαιο, όταν είδε την παρουσία του Θεού, εκεί ήρθε φόβος στην καρδιά του. Εκεί ήρθε φόβος, λέει: Κύριε, την ακουή σου ήκουσα και φοβήθηκα. Είδε τι θα γίνει, είδε την καταστροφή αυτή τη φοβερή. Για σκεφτείτε από πού θέλει να μας ελευθερώσει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Από όλα αυτά τα επερχόμενα, από την εφταετία αυτή τη φοβερή του Αντιχρίστου, που δεν θα κουνιέται κανένας, ούτε θα σκέφτεται τίποτε αιρετικό, τίποτε αντίθετο από τα πράγματα του Αντιχρίστου. Δεν τολμάει να σκεφτεί. Σκεφτείτε τι δικτατορία μιλάμε. Έχουν δει κάποια αδέρφια κάποια ενύπνια, και μάλιστα και μια φίλη μου, η οποία δεν, εντάξει, λίγο πλησίασε στον Κύριο, γι' αυτό πιστεύω ότι στο έδειξε ο Κύριος, λέει, είχε γίνει μια δικτατορία στη γη όλη. Που δεν τολμούσες να σκεφτείς κάτι, λέει. Όχι, δεν κάνεις. Ούτε καν να σκεφτείς. Ένα φοβερό πράγμα, μου λέει. Λέω, το Αντιχρίστο. Αυτή έτσι ήταν ακριβώς. Από αυτά θέλει να εκφύγουμε ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ποιοι πρέπει να είμαστε εις πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει να περπατήσουμε αγίως, σοφρόνος, ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα. Να προσέξουμε στην καρδιά μας, να είναι μαλακιά, να μετανοεί γρήγορα, να συγχωρεί αυτομάτως αυτόν που μας λυπεί, που μας στεναχωρεί. Να κοιτάξουμε να διορθώσουμε τα ελείποντα, τις αδυναμίες μας. Μην τις χαϊδεύουμε. Να τις πάμε ενώπιον του Κύριου. Ελευθέρωσέ με, Κύριε, σε παρακαλώ. Αυτό που ξέρουμε, αν δεν ξέρεις κάτι, δεν σου είπα να ανταλλάξεις. Δεν μπορείς. Αλλά αυτό που ξέρουμε πρέπει να το παλέψουμε. Να βάλουμε την καρδιά μας. Στοπ. Μέχρι εδώ. Δεν θα μου κάνεις ό,τι θες. Θα την πάμε δεμένη ενώπιον του Κυρίου. Όπως τα ζώα τα δένανε και τα πηγαίνανε στο θυσιαστήριο. Δεν πηγαίνανε εκουσίως και αυτοβούλος και αβιάστος τα ζώα, όχι. Έτσι και την καρδιά μας δεμένη την πάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, και σε ευσέβεια, σε φόβο Θεού δηλαδή, σεβασμό προς τον Θεό. Προσμένοντες, περιμένοντες να έρθει ο Κύριος, αλλά και τι, και σπέβδοντες. Αυτό είναι το σπέβδοντες που είπαμε. Τακτοποιούμε τις καρδιές μας, να είμαστε έτοιμοι. Γιατί τι να το. Μα να το κάνω, να ξέρω πότε θα έρθει ο Χριστός. Αν πει ο Κύριος, θα έρθω φέτος, ξέρω εγώ. Αν δεν είμαι έτοιμος. Και έλεγε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ένας αδερφός μας, Σε νοιάζει, λέει, κάθεσαι και στοιχηματίζει πότε θα έρθει το πλοίο. Θα έρθει στις 2, θα έρθει στις 3, θα έρθει στις 4. Τι βαλίτσα σου την έχει έτοιμη, λέει, να μπει μέσα. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, κάθε στιγμή να είμαστε έτοιμοι, όταν θα έρθει ο Κύριος, ό,τι ώρα και να είναι, γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχουμε κάνει και συμβόλαιο όλοι μας ότι θα είμαστε στην αρπαγή. Μπορεί σήμερα να φύγω εγώ. Το ξέρω εγώ. Αν είναι σήμερα η μέρα η δικιά μου. Δεν πρέπει να είμαι έτοιμος πάντοτε. Προσμένοντας λοιπόν ότι θα γίνουν, βεβαιωμένοι ότι θα γίνουν, γιατί η έξοδος αυτού είναι βεβαιωμένη ως η αυγή, να το ξέρετε. Η ημέρα του Κυρίου είναι προσδιορισμένη, θα γίνει εξάπαντος. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι είτε όχι. Αλλά είναι να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα του Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν σε διαλυθεί. Θα διαλυθούν όλα τα ουράνια σώματα, τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί. Δεν ξέρω τώρα αν μιλάει για τα στοιχεία τα οποία αναφέρει η χημεία, πολύ αργότερα ανέφερε η χημεία, γιατί πράγματι εδώ πέρα είναι, μπορεί να μιλάει και για την πυρηνική έκρηξη ο Πέτρος, δηλαδή θα διαλυθεί η ύλη όπως την έκανε ο Κύριος, θα τη διαλύσει κιόλας. Και ξέρουμε ότι όταν κάποιος πυρήνας σκάει, ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί, η σχάση των πυρήνων, δεν θυμάμαι πώς, δεν ξέρω και πώς τα λένε, εκλείεται φοβερή ενέργεια, πυρηνική ενέργεια αυτή είναι. Η ενέργεια που είναι κλεισμένη μέσα στον πυρήνα των ατόμων. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, αδελφοί. Νέους ουρανούς και νέα γη. Μάλιστα, σε αυτή τη νέα γη μας αναφέρει ότι δεν θα υπάρχει και θάλασσα. Δεν θα χρειάζεται πια η θάλασσα. Η θάλασσα χρειάζεται, υπάρχει λόγος τώρα που υπάρχει, το 95% του οξυγόνου που αναπνέουμε από εκεί. Το ανακάτημα των ωκεανών βγαίνει. Και όλοι ξέρω εγώ τι άλλο κάνει, πολλά θα κάνει ακόμα. Που δεν τα ξέρουμε, τότε δεν τα χρειαζόμαστε. Θα έχουμε το πνευματικό σώμα και δεν θα μας χρειάζεται. Ούτε ηλιοθεραπεία θα μας χρειάζεται. Ούτε ήλιος θα υπάρχει, ούτε φεγγάρι. Εκεί πέρα λέει ο ήλιος θα είναι ο Θεός και ο λίχνος το αρνείο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να το ολοκληρώσουμε όμως, θα σας πάρω λίγο για να μην το αφήσω έτσι στη μέση. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσα εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδης νόητα, τα οποία η αμαθής και η εστήριξη στρεβλώνωση ως και τα σλιπάς γραφάς προς ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε στην χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέρα αιώνος. Αμήν. Γι' αυτό λοιπόν προτροπή τώρα, αφού όλα αυτά πρόκειται να γίνουν, ταύτα προσμένοντες, ξέροντας τι πρόκειται να γίνει, σπουδάσατε, επιμεληθείτε δηλαδή, να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Για τους ψευδοπροφήτες λέει είναι σπήλοι και μόμοι. Δηλαδή είναι μοιάσματα, έτσι, λεκέδες. Εσείς θα είστε άσπηλοι και αμόμητοι. Κανένας μόμος. Γιατί ξέρουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού θα είναι Αγία και άμωμος, με έχουσα κοιλίδα, ηρετίδα, ητήτων τιούτων. Έτσι λέει, σπουδάσατε, επιμεληθείτε να είσαστε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη και να νομίζετε την μακροθυμία του Θεού σωτηρία. Δηλαδή ότι το ότι μακροθυμεί ο Θεός, μακροθυμεί, όπως είπαμε, μη θέλων να απολεστώσει την ΕΣ. Μακροθυμεί για να διορθώσουμε τα ελείποντα στη ζωή μας και για να καλέσει όσους έχει προγνωρίσει και προορίσει για τη δόξα του. Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσα εις αυτόν σοφία, βλέπετε καταρχήν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα, τον Παύλο τον αναφέρει αγαπητό αδελφό. Μα ο Παύλος τον είχε επιπλήξει εκεί στην Αντιόχεια, τον Πέτρο, τον έκανε ρεζίλι, θα λέγαμε, μπροστά σε όλους. Έναν τέτοιον Απόστολο, επειδή πριν έρθουν κάποιοι, λέει, από τον Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς, όταν ήρθαν από τον Ιακώβου οι αδερφοί, έτσι αποχώριζε τον εαυτό του και συνεστέλετο για να μην τον δούνε οι άλλοι, και τον επέπλεξε ο Παύλος. Και του λέει, εσύ αν που είσαι Ιουδαίος ζεις, εθνικός, δεν ζεις κάτω από τον νόμο. Και υποκρίνεσαι τώρα και κάνεις. Γιατί αναγκάζεται τους εθνικούς να Ιουδαίζουν. Δηλαδή αντί να στέκεσαι όπως πρέπει, ξέρεις ότι είναι κακό να συναναστρέφεσαι με τους εθνικούς, αφού τα ξεπεράσαμε αυτά τα πράγματα. Ο Θεός τα κατήργησε αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα στην υποκρισία του λέει και συμπαρασυρθεί και ο Βαρνάβας. Άγιοι αδερφοί, καλοί αδερφοί. Πώς ξέρω, φοβηθήκαν εκείνη την ώρα τι θα πούν οι αδελφοί μας και μας κάλεσουν σε κανένα πρεσβυτέριο. Και μας. Πολιτική, ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν είναι θέμα πολιτικής. Βλέπουμε ότι δεν έχει κακία και πικρία με τον Παύλο στην καρδιά του που τον έλεγξε, αδελφοί αγαπητοί. Αν του πει Παυλάκο, συγγνώμη. Μα πότε έρθες στον Χριστό, εσύ, για εξήγησέ μου να μάθω. 18 χρόνια μετά από μένα και έρχεσαι και μου μιλάς εμένα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτές τις καρδιές, αδελφοί. Να τι καρδιές βρήκε ο Κύριος και έδωσε τα χαρίσματα. Μα από το μικρό παιδί θα δεχτείς έλεγχο, ναι, θα το δεχτείς. Όταν σου μιλάει ο Θεός, όταν σου λέει το σωστό, όποιος και να σου το πει. Θυμάμαι, είχα πει κάτι σε έναν διάκονο. Εγώ μόνο από τα ποιμένα λέει παίρνω διαταγές. Έλεγχο. Καλά του λέω, αδελφοί, συγγνώμη. Τι είναι πράγματα αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Εδώ πέρα λοιπόν τον λέει αγαπητό αδελφό, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς, λέει, κατά την δοθήσα εις αυτόν σοφία. Βλέπετε, τον αποδέχεται. Του έδωσε σοφία ο Θεός. Και έγραψε, λέει, κάποια πράγματα σε όλες τις επιστολές του λαλών περί τούτων των εσχατολογικών δηλαδή, μεταξύ των οποίων είναι κάποια δυσνόητα. Δεν τα είχαν κατανοήσει. Έλεγε κάποια πράγματα ο Παύλος που δεν τα είχαν νοήσει γιατί ήταν πολύ πνευματικά. Δεν είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολύ. Βλέπετε, για την υπερβολή των αποκαλύψεων ο Κύριος επέτρεψε και ένα σκόλοπα σε αυτόν τον άνθρωπο. Για να μην υπερηφανευτεί και νομίζει ότι κάποιος είναι. Ο Παύλος ήταν γνώστης των γραφών και όταν ήρθε στον Κύριο, του το αποκάλυψε το πνεύμα του Άγιο αυτά που γνώριζε. Βέβαια, ο Παύλος λέει: αγνοών έπραξα εν απιστία, αλλά αυτά τα οποία γνώριζε ήρθε και του το αποκάλυψε. Και βλέπετε, η φοβερή αποκάλυψη του Παύλου, η διαπίστωση σωτηρία την οποία εμείς την έχουμε δεδομένη. Ολόκληρες επιστολές έγραψε για την αποδείξει ο Παύλος. Ότι δικαιωθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Ήτανε φοβερές αποκαλύψεις. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε ο Παύλος, βέβαια, γιατί τους έλεγε: από τα έργα του νόμου δεν σωθεί κανένας. Και τους θα εξηγούσε στους Γαλάτες, στους Ρωμαίους, να μην μακρηγορήσουμε. Μεταξύ των οποίων την άδεις νόητα, τα οποία όμως, προσέξτε, οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνουν. Όπως και τις λοιπές γραφές. Δηλαδή, τι, τα διαστρέφουν, τα αλλάζουν. Κάποια στιγμή κατηγορούσαν τον Παύλο ότι τι έλεγε. Να αμαρτάνουμε για να έρθει περισσότερη χάρη σε εμάς. Λέει τι, εμείς που είμαστε στη χάρη, λέει, θα αμαρτάνουμε. Επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και όχι κάτω από τον νόμο, μη γέννητο. Λέει τον συκοφαντούσαν τον άνθρωπο, επειδή όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρη του Θεού, το διαστρεβλώνανε. Βέβαια και στα εσχατολογικά πολλά πράγματα έχουν μπερδέψει και αυτά τα οποία λέει ο Παύλος, μην νομίζετε ότι τα έχουν καταλάβει για την αρπαγή. Γιατί και εγώ απορούσα κάποτε, λέω γιατί δεν το καταλαβαίνουν για την αρπαγή. Πόσο καθαρό είναι ότι θα έρθει ο Κύριος, απουρανούμε και έλεσμα με φωνή αρχαγγέλου με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανώτες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, όχι όλοι. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, οι ακολουθούντες τον Κύριο, θα αρπαχθούμε εν εφέλες απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Λέω πόσο καθαρό είναι. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα από τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί. Πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγε. Και τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών σε εσάς δόθηκε να τα γνωρίσετε, είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Στους εκείνους δεν δόθηκε. Βέβαια ήταν και πολλά πράγματα, όπως και η αρπαγή βέβαια, η οποία δεν ήταν καιρός να αποκαλυφθεί τότε. Γι' αυτό βλέπετε, λέει, γιατί οι πατέρες, λένε ορισμένοι, δεν μιλάει. Δεν μιλάνε για την αρπαγή, γιατί δεν ήταν καιρός να το καταλάβουν. Δεν ήταν καιρός να το γνωρίσουν. Οι προφητείες αποκαλύπτονται όταν έρθει ο καιρός τους, αδελφοί αγαπητοί. Τότε αποκαλύπτει ο Κύριος και τότε φανερώνει στους προφήτες του και στους δούλους του αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουν. Αλλά οι αμαθείς και οι αστήρικτοι, αυτοί που παίρνουν εδάφια και τα αλλοιώνουν, τα στρεβλώνουν ως και τα σλιπάς γραφάς. Προσέξτε τις επιστολές του Παύλου, ήδη ο Πέτρος τις θεωρεί γραφές. Το βλέπετε. Πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Ζώντος του Παύλου, οι επιστολές του θεωρούνται γραφές από τότε. Και αυτά σας τα λέω για να μην μπερδευτείτε καμιά φορά, γιατί πολλοί λένε εναντίον του Παύλου και λένε κουταμάρες. Η μαρτυρία είναι από τον ίδιο τον Πέτρο, από το ίδιο το πνεύμα του Θεού. Ότι οι επιστολές του θεωρούνταν από τότε, από την πρώτη αποστολική περίοδο, γραφές. Προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί. Οι αιρέσεις όλες, να ξέρετε πώς βγαίνουν. Έχω μια πλάνη στο μυαλό μου και κοιτάζω να τη στηρίξω σε εδάφια. Έτσι βγαίνουν όλες οι αιρέσεις. Ενώ το λόγο του Θεού τον διαβάζω για να μάθω ποια είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί ένα εδάφιο να πηγαίνει κόντρα με κάποιο άλλο. Αυτή είναι η ορθοτόμηση του λόγου του Θεού. Ορθοτομώ σημαίνει βάζω τα πράγματα στη θέση τους, έτσι ώστε να μην έρχεται κόντρα το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί ο Χριστός, παράδειγμα, να είναι η αρχή της κτήσεως, δηλαδή το πρώτο χτίσμα του Θεού, και να λέει ο Ιωάννης εν αρχή ήτο ο Λόγος. Μπορεί ένα δημιούργημα να είναι από την αρχή. Ποιος είναι από την αρχή? Ο Δημιουργός. Άρα τι σημαίνει η αρχή της κτήσεως? Η Δημιουργός αρχή της κτήσεως. Έτσι έρχεται και ορθοτομεί το Λόγος του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πλανώνται, τα αλλάζουν, τα διαστρέφουν προς ιδίαν αυτών απώλεια. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες τα αυτά, αφού μας τα είπε ο Κύριος και τα ξέρουμε, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Προσέχετε πώς ακούτε, τι ακούτε και ποιον ακούτε. Ποια είναι η ζωή του ανθρώπου που έρχεται και σου μιλάει? Είναι άγιος ο άνθρωπος, έχει καλά αποτελέσματα, είναι σαν τους περαδόθε. Άστον να λέει τον άνθρωπο. Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβαλε σε μια εκκλησία που έχουμε πολλά ελαττώματα όλοι μας, αλλά έχουμε την ορθή διδασκαλία, το πιστεύω. Όπου έχουμε φτάσει, εκεί που φτάσαμε, να περπατήσουμε με πολλή προσοχή, με πολλή αγώνα και εξήτηση του προσώπου του Κυρίου, και τελειώνει με το 18, αυξάνεστε δε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Μην αναπαυτούμε ότι έχουμε φτάσει σε καλό σημείο, θα αυξανόμαστε. Στη χάρη πώς αυξάνεται ο άνθρωπος? Δηλαδή δεν φτάνει η χάρη που μας δόθηκε? Όχι, θέλουμε κι άλλη. Με την ταπείνωση, με την υπακοή, και μάλιστα όταν αγαπάτε, λέει, τους αγαπώντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Θες να αυξηθεί η χάρη σου, η χάρη του Κυρίου στη ζωή σου? Να αγαπάς τους εχθρούς σου, να δανείζεις αυτούς που δεν περιμένεις να ξαναπάρεις τα χρήματα, να ευεργετείς αυτούς που σε μισούνε, και τότε τι? Θα σου χρωστάει χάρη ο Θεός. Α, έτσι είναι, έτσι είναι. Και η γνώση του Κυρίου, βέβαια, να φτάσουμε στο μέτρο που λέει και ο Παύλος, της, πώς το λέει εκεί πέρα στους Εφεσίους, να το δω και θα τελειώσω με αυτό. Ναι, πώς το λέει όμως, γιατί τώρα... για να καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων του πληρώματος ηλικίας του Χριστού. Αμήν, ο Κύριος θα μας ευλογήσει.